Maika 2 Timoteo Kapitulo 4. Iti imatang ti Diyos kani Kristo Jesus amang kumto kadagiti amin at tao. Natay man wino si bibiyag, ken gapo iti ay na amang ituray akas ari. Yunay unay ko nga ikasabam ti mensahe. Wen, agawaam nga ipakaam mo, nasaya at man wino dakas ti chimpo. Mga lukoy, mang tubngar ken mang balakad ka. Mangisuro ka asi aanos. Dumteng to ti chimpo adi ipangag dagiti tattao ti pudno a pannorsuro. Ngem suroten danto dagiti tarigagayda. Ket dawaten danto iti adupay a maestro a mangibaga kadakwada iti pagay ayat da adengdenggen. San danto akayat adenggen ti pudno. Ket adanto a mamati da kadagiti parbo a sarsarida. Ngem masapol ngagtalinaed kalatta iti kinamanagparbeng mo. Ibturam ti panagsagaba. Annungem ti trabaho akas mangas kasaba iti naimbag adamag. Aramidem amin apagribbengam akas adipen ti Dios. No maipapan kanyak, dimtengen ti uras apan nakaidaton ko. Adtuyen ti tiyempo nga isisinak iti daytoy abiyag. Inaramid ko ti amin akabaulak iti salisal. Nadanon kon ti pagpatinggaan ti lumba. Nagtalinaedak iti pammati. Ita, agururayin kanyak ti gungguna ti balligi. Ti kuruna ti kinalinteg nga ited ti apo. Tinalinteg nga ukom, iti daytang aldaw. Ket saan lang agpay kanyak, no diket kadagiti amin asi aayat nga agururay iti ayna. Ikarigatam ti umay kanyak iti mabiit. Nakayawan ni Demas iti daytoy agdama alubong ket binaybay anak. Napanen ijay Tesalonica. Napan ni Crescente ijay Galacia. Ket nagturongmet ni Tito ijay Dalmacia. Nilaeng Lucas ti adda iti dinnak. Dagasem ni Marcos ket itugot mo ditoy ta makatulong kanyak iti trabaho. Imbaon ko ni Tikiko ijay Efeso. Inton umay ka, pakialam ti kagay ko anabatik kinikarpo ijay Truas. Itugot mumet dagiti libro nang runa dagiti pagsuratan. Ado ti dakes nga inaramid kanyak ni Alejandro amamanday. Tusaen to ti Diyos gapo iti inaramid na. Agannad kamat kenkwana. Tabinusor na asipipingat timinsahe tayo. Ididamo apan nakausig ko, awan tinagtistigo amang ikalintigan kanya. Binaybay anak titunggal maysa. Sapay kuma tasaanda ang mapabasol gapo iti daytoy. Nupay kasta tinulungan nak ti apo ket pinapigsana. Iso anabalinak ngayong pakaam mo tisibubukal aminsahe. Tap numangag ti amin ahintel. Itikasta, naisalakanak itingiwat tilyon. Ispalen nakto ti apo iti amin akinadakes. Ket alaen nakto nga awan pakaananwak iti nailangitan apagarian na. Maipaay kumakinkwana ti dayag nga awan inggana. Amen. Pakumustaam da Priscilla ken Aquila ken ti familia ni Onesiforo. Nagyan ni Erasto ijay Corinto, ket imbatik ni Trofimo ijay Milito tamasakit. Ikagumaam ti umay sakbay tilamek. Kumusta ka kano kuna Dayubulo, Pudente, Lino ken Claudia? Kastamot dagiti amin akakabsat. Sapay kuma taadda ti apo iti espiritum. Sapay kuma taadda kada kayo amin ti parabor ti Diyos.